Takže dámy a pánové, kdo mě zná, Zdeněk Bardon, jsem především amatérský astrofotograf, abych začal úplně od začátku, že Pavel Suchaně vyhrožoval jenom 15 minut, pak povídal, co ti nestačí ani na úvod, takže jsem si vynutil 45 minut. Začínal jsem před neuvěřitelnýma 40 rokama s kohoutkovou kometou, když jsem si přečetl, že na obloze je kohoutková kometa a zrovna v ABC časopisu vyšel pěkný návod, jak z brýlí udělat dalekohled. Babičiny brýle byly vhodným materiálem. Ani výprask dalekohled zpátky brýle už neproměnil, takže babička neměla brýle, já měl dalekohled, ten mě zůstal celý život a s tím i koníček. Postupná lenost mě přinutila k tomu, že jsem ten dalekohled vylepšoval tak a tak, že a nakonec jsem si postavil na svý zahradě robotizovanou observatoř, jejíž kopule má v hrdle průměr 63 cm, ten člověk se tam nemůže samozřejmě vejít. A když jsem si koupil CCD kameru, tak jsem si řekl, jsi blázen, proč sedíš venku a koukáš do monitoru, už můžeš sedět vevnitř v teple. A to mě opět zase dotlačilo dál a dál. A nakonec, abych to zkrátil, já jsem se propracoval až do řízení skutečně velkých dalekohledů i profesně. Jen pracuji ve firmě, která má 60 zaměstnanců a její hlavním posláním je robotizace, automatizace pivovarů, lihovarů a podobných věcí. To je program pro vás, když je zataženo a když je jasno, tak děláme ty dalekohledy. Takže to je na začátek. Já to mám rozdělený na takové dvě kulky. První je pár fotografií z větších dalekohledů, že málo kdo se dostane úplně k vnitřnostem. Já se dostanu úplně všude teď už, takže tím pádem vám chci něco ukázat. A z některých aplikací, zvláště ta poslední, asi nejvíce zajímavá. A pohovořit trošku o těch dalekohledech a pak vám ukážu, jak vypadá řídící software v jeho nejposlednější podobě. Takže můžeme začít. Prvním dalekohledem, skutečně velkým, kde jste asi všichni byli, je ondřejovský dvoumetr, který prošel několika rekonstrukcemi. Ten dalekohled měl obrovskou kliku, protože v roce, myslím si, 76, mám pocit, Němci udělali upgrade mechaniky, což ho vylepšilo na úroveň těch nejlepších dalekohledů. A pak následovala nějaká elektrický upgrade, který trval 5 let. Nakonec bylo vypsané výběrové řízení, které jsme se přihlásili, které jsme vyhráli, dělali jsme řídící systém, který je teda založený na neuvěřitelné věci. Je to stejný řídící systém, který řídí pivovar Budvar. Takže, jak říkal pan profesor Palouš, bylo by fajn, kdyby když je zataženo, z toho teklo pivo, ale pan doktor Heinz už nechtěl přidat peníze na ty trubky, aby opravdu z toho teklo pivo. Tím se vyřešilo, teda říkám to proto, že tím se vyřešily náhradní díly, protože se používají průmyslové komponenty, které se dají normálně koupit. Víte sami, že každá hvězdárna má, pokud má řízení, tak to jsou většinou blackboxy, které začínají a bohužel končí se svým autorem a bohužel jsou naprosto neopravitelný, když to tady je to situace jiná, ty komponenty se dají koupit a ten dalekohled se dá kdykoliv v podstatě opravit. Ta rekonstrukce trvala 4 měsíce, dalekohled běží 4 roky, s jedinou závadou odešel teploměr na venkovní měření teploty, jinak myslím si, že k naprosté spokojenosti. Myslím si, že všichni jste tam byli a viděli jste ten dalekohled je starý 40 let. Pojí se k tomu taková báchorka, že když se ten dalekohled dělal pro Čechy, tak stál v Jeně a přijel tam Chruščov a viděl dalekohled a řekl, já ho beru. No a samozřejmě nebyla síla, aby se někdo postavil a řekl, ne, ten patří Čechům. Tak ten dalekohled skončil v Azerbajdžánu a pak dělali druhý. Ona to není úplně pravda, protože samozřejmě ten rozdíl mezi těma dalekohledama je, já vám to pak ještě i ukážu, takže to je skutečně jenom taková jedna paní povídala. Další dalekohled, který následoval za tímhletím dvoumetrem, byl dalekohled na hoře Terskol, který patří ruský astronomický observat, ruský astronomický organizaci INASAN. Je to takový kočkopes, protože, myslím, majetkový kočkopes, protože pozemek, barák, kopule a hory okolo patří Ruské federaci, dalekohled s montáží patří Ukrajinský akademii věd a oni se museli domluvit, jak se to vytvoří a právě pro ně se dělalo druhý zařízení, protože ten dalekohled je poslední, který vyrobil Zeiss, dodal ho nahoru v bednách a včetně pokovovačky a nastala revoluce. V tu chvíli, a nepřijeli tam montéři samozřejmě. A začalo se řešit, když Rusko nemělo peníze, co udělat s tím, aby se ten dalekohled postavil. Prodali pokovovačku do Německa, měli peníze a dalekohled se postavil. Nicméně řídící systém už byl velmi zastaralý, byl od maďarské firmy Viláty, která byla velmi podobného ražení jako my. Ona dělala automatizaci ropovodů a pro CIS dělala řídící systémy, takže jim vyrobila řídící systém. Musím říct, že každý z těch dalekohledů je skutečně unikát, nejsou to kopie. Kopie jsou opravdu jenom některé hlavní části, jinak bylo vidět na každém dalekohledu nějaký vývoj, že vždycky se na tom nějaký tým těch organizátorů a těch realizátorů podepsal, protože všude byly jiný pohony a jiný hodinový stroje a jiný snímače, a i když to vypadá úplně stejně. Navíc teda, tady je úplně jiný dalekohled než je v Ondřejově, tady je Richie Chrétien konstrukce, že je krátkej a vidíte sami, i ten úhel sklonu museli udělat malinko jinou montáž. Jinak je to samozřejmě, základ je stále 2 metry. A další dalekohled 2 metry, který byl zautomatizován, zrobotizován, je v Bulharsku nahoře Rožen. Tady už je vidět trošku jiný přístup. Oni postavili tu kupuli vysokou a to kvůli tomu, že říkali, že v té vejšce už termika, která v létě, když ohřívá kolem sluníčko, ohřívá ty kameny a prostě ten povrch, tak pak ty turbulence neovlivňují obraz. Takže to je taková jediný rozdíl. A ten dalekohled vypadá takto. Je to opět Richie Chrétien, ovšem mechanikou je vlastně se datuje do úplných začátků, protože tam jsou úplně jiný systém motorů, úplně jiný systém převodovek a hlavně tam byl naprosto šílený hodinový stroj, bylo to velký asi jako tato bedna, mělo to asi 8 motorů, nikdo nechápal, k čemu to funguje, byly tam krokový motory a selziny a stejnosměrný motory a jako nikdo nepochopil, bylo to teda na planetových převodovek, což bylo teda úžasné dílo. Čouhala z toho jedna z hýdel, která tím dalekohledem otáčela, tak to se samozřejmě vyhodilo a místo toho je tam servomotor, který nárazuje hodinový stroj. Jinak ty dalekohledy mají samozřejmě na každý ose 2 motory a spojku. To znamená, že když chcete rychle přetáčet tím dalekohledem, tak musí ta spojka přepínat. A ta spojka přepíná na ty řídely, tak spojka má průměr asi 1,20 m. Má krok 8 mm, je tam 12 magnetů a chodí s naprostou dokonalostí po 40 letech. Je to prostě neuvěřitelný dílo, musím smeknout klobouk před konstruktérem od Zeissu, protože to je opravdu naprosto precizní a myslím si, že ty dalekohledy, pokud se na tom něco mechanicky nestane, tak musí žít 100 let, že jako se tomu nemůže nic stát. Jinak ten dalekohled, samozřejmě každý ten 2 metr tady dole v ty rektasenzi, v tom hodinovém plave na oleji, na tlakovém oleji, jsou tam 2 takové ledviny, do kterých se tlakuje olej, podle observatoře po každý jinější a samozřejmě to je zásadní problém ohlídat tlak oleje, aby se ten dalekohled nepoškodil, protože pokud by se poškodily tyhle ty 2 ledviny, tak ten dalekohled se může vyhodit, protože to nemá kdo rozebrat a spravit a opravit, protože na to prostě už ti lidi jsou buď v důchodu, nebo bohužel po smrti. Další specialitou takovou pro to řízení je, že se musí hlídat skrut kabelů, protože vevnitř hodinový osede obrovský kvanta kabelů, i když tam je kudé ohnisko, tak v takovým prstenci, který jsou zašity ve filcu, opět velmi precizní práce, ale ten dalekohled může mít jenom 540 stupňů, než se ty kabely přetrhnou. A pak je to teda... Pak už z toho můžeme opravdu japivovat teda. Takže to je poměrně zásadní úkol ohlídat skruty pro tento účel je tam množství různých čidel, které jsou nezávislí a ty procesy musí běžet odděleně, aby skutečně se zabránilo tomu, že dalekohled neklinkne o podlahu, což se už taky na jedné nejmenované stalo, nebo nevrazí do zábradlí, anebo se nepřetrhnou ty kabely. Toto je vlastně čtvrtý z těch 2 metrů a to je na observatoři Šemaky v Azerbajdžánu a když jsem tam jel, tak mě říkali, na Ondřejově říkali, no oni tam prej opejkej v kopuli šašlík na žavým uhlí, takže jsem čekal, co nás bude čekat za naprostou hrůzu a ne, není tomu tak, je tady, jsou tady vidět parkety, takže opravdu bylo to v neuvěřitelném pořádku, tomu dalekohledu je 50 let, je to vlastně druhý dalekohled, protože první stojí v Zandenbergu, tam bylo, to je vlastně, to byl zkušební polygon pro Zeise a tam ty 2 metry v podstatě začínaly, takže toto je druhý dalekohled, vidíte, že je úplně stejný jako v Ondřejově, má stejný hledáčky, který mají průměr teda 30 cm a 7,5 metrů ohniskovou dílku a ten dalekohled opticky je stejný, je to samozřejmě Cassegrain a má možnost vychýlení paprsků do kudé. Jinak takovým zásadním vylepšením toho Rishi Kretiena je to, že ten pavouk vepředu má 2 zrcadla, takže tam stačí vytáhnout 2 kolíky a takhle ten celý pavouk, který má několik metrických centů, možná dokonce tunce, takhle jenom lehce otočí a ty kolíky se dají zpátky a máte změněnou optickou soustavu. Kdežto na tomto a na Fondřijovským se musí jeřábem vyměnit celá přední část, což je teda práce minimálně na celý den a je to velmi komplikovaný a náročný. Co mě naprosto udivilo je, že ono to všechno funguje a skutečně po 50 letech to pracuje. Funguje to na principu slzinů, jestli ono už je to opravdu historická záležitost, nevím, kdo to všechno pamatuje. Jsou to vlastně elektrická řídel, 2 motory spojený drátama dohromady, když otočíte o úhel na jednom motoru, tak druhý motor se otočí o stejný úhel. A na tomto principu ten dalekohled je vlastně řízen. Toto je originální pult, který opravdu pracuje, tady v těch okýnkách se zobrazují souřadnice. Je pravda, že když se to spustilo, to potřebovalo takový Tesla úder, aby se ty rafiky rozjeli, ale to bylo asi tak všechno, že já jsem projevil přání, že bych chtěl vidět Jupiter, a oni řekli, že jste nikdy neviděl Jupiter, že vám neviděl. A to byla samozřejmě finta, abych jako je donutil, aby mě to ukázali, jestli to vůbec funguje, protože samozřejmě začátek všeho je, že ten dalekohled musí být mechanicky v pořádku, protože to nedokáže nikdo spravit. Pokud není mechanicky v pořádku, nemá smysl do toho investovat v řídící systém, že ten to nezachrání. Takže večer se mi donutil, aby tam teda přišli, protože oni říkali, že jsem pozorovaný, unavený a tak už jsem jako čul, jak já jsem populárně s tím, že slyším trávu růst, že to repracuje a oni opravdu ten dalekohled najeli na hvězdu, skalibrovali jim to, jako na amatérském dalekohledu, skalibrovali to podle nějaké hvězdy a pak teda tady pomačkali spousty knoflíků a ono to opravdu systémem go-to najelo, sice se to úplně netrfilo na Jupiter, ale nicméně, když uvážíme, že to je 50 let starý, ta chyba nájezdu byly 2 obloukové minuty, což je naprosto neuvěřitelný, protože to nemá žádný korekční model a tak dále, nemá to nic. Skutečně to najíždí opravdu na tvrdý souřadnice a je to neuvěřitelný, že se to opravdu téměř trefilo na ten Jupiter. Takže práce těch astronomů je naprosto neuvěřitelná, smykám před ním a klobouk. Navíc teda bohužel to má jednu takovou drobnost, že nefunguje kopule, protože kopule měla pohonu kopule byl taková věc, naprosto neuvěřitelně komplikovaná už od Zeise, která simulovala pohyb toho dalekohledu v takový kleci a koncový snímače snímali pohyb toho dalekohledu a podle toho natáčeli kopuly. No, musím vám říct, že nic jsem v životě takového neviděl. Jsem říkal, jestli to zautomatizujem, dáte mě to. A oni říkali, jo, bez všeho. Já myslím, že v nějakém muzeu to vystavit, prostě ten, kdo to vymýšlel, byl opravdu genius, protože ono to opravdu fungovalo, ale v momentě, kdy se to položilo, tak to už nikdo nedokázal teda spravit. Bohužel ani v tom Azerbajdžánu ne. Takže funguje to tak, že astronom pozoruje na dalekohledu v kude a telefonem je spojený s druhým astronomem, který běhá po tom zábradlí, po tom ochozu a sleduje v té tmě tu trubku, která je, protože problém těch dvou metrů daleko je, že jsou velký průměry trubky a malý průřezy štěrbiny. Takže jako musíte velmi často hýbat z kopulej, abyste teda sledovali tu trajektorii, protože jinak samozřejmě den dole je celý z toho pasomu z tohleto zadata, že jo. Takže jako musí to být velmi obtížná práce, zvláště když jsou nízké teploty. A ono to je v nějakých asi 18 metrech, takže v zimě, i když je to na jižním svahu Kavkazu, vlastně v podstatě vzdušnou čarou toho Terskolu je to nějakých 800 kilometrů, možná 1000, ale nicméně je tam velká zima, takže posouvat tu kopuli skutečně musí být za trest. Nevím, jestli nevyplníte dotazník, tak pak musíte zahýbat kopuli. Možná, že by to vylečilo některé jako přístupy, jak napadlo. Takže to je k tomu. No a poslední aplikací, který jsem se chtěl zastavit asi trošku víc, která je zajímavá, je na Tenerife stojí observatoř Optical Ground Station, která patří organizaci ESA. Teď si budete říkat, na co ESA potřebuje dalekohled. No oni, ten dalekohled totiž s ním se nekouká, ale s ním se svítí laserem na satelity a odehrává se po něm komunikace. Protože dneska satelity, které lítají kolem zeměkoule, si povídají přes lasery a nepovídají si přes rádia. Ale největší problém je, jak propíchnout atmosféru, aby to bylo pokud možno se nejmenšíma ztrátama a aby se ta komunikace odehrávala, tak to je v podstatě vlastně výzkumný úkol party, která působí v ESA a která se stará o ten dalekohled a o celý ten program. Jo, tam je vidět ty kde to jde. Musím říct, že jako nebe je tam úžasný, předpokládám, že většina z vás byla na Tenerife nebo na Kanárech. A jediný, co je naprosto nepříjemný, je, že kam přijdete, na co šáhnete, máte žlutou ruku. No, všude je písek ze Sahary, takže do té jemné mechaniky se všude práší. Je to obrovský problém udržet všechny přístroje v čistotě, hlavně mechaniku. Říkali, že někdy je taková bouře písečná, že to potím je ten gezaust, že není vidět ty kde to jde, že to je prostě celý žlutý. Takže ty podmínky asi nejsou úplně ideální. Tento dalekohled je metrový dalekohled od firmy Zeiss a je to vlastně poslední výrobek 13. v jejich řadě a opět má takovou zvláštní historii. Totiž to byl původně daleko určený pro Ruskou federaci nebo pro SSSR tenkrát. Oni ho tam, Zeiss ho tam dodal, byl někde v Bednách a nevím kde, jenomže přišla revoluce a neměli peníze, to už jsme jednou probírali s tou pokovovačkou. A tak ho zase zpátky na Ruskvi, Evropy, jestli ho náhodou ještě. No a tyto výzkumní úkoly a instalovala ho na Tenerife a vzniklo teda Optical Ground Station. A trošku zvláštností je kopule, protože kopule nemá klasické otevírání, takové ty štěrby, jak všichni známe, ale má takový to zavírání, jako je vidět u amerického prodejce kopulí Technical Innovation, myslím, co jmenuje, s tím, že ta štěrbina zajíždí také dozadu, ale protože by samozřejmě nemo, kdyby zajela úplně dozadu, kdyby škrtala vozem, tak je to tak udělaný, že je rozdělená na dvě třetiny a třetinu, to znamená, že když ten dalekohled otočíte, tak musíte s tou štěrbinou přijet, připnout si ten spodek, otáhnout, vznikne vám díra, to můžete pozorovat, a když máte vysokou deklinaci, tak zase musíte zajet, zacvaknout ten spodek a odjet tím vrškem. No, jako pro fotografování Deep Sky žádný problém, ale pro trajektory satelitů. A víte, jak se to rychle hejbe? Tak musím vám říct, že to je docela honička vyměnit ty segmenty, než se ten dalekohled přeloží, aby mohl pokračovat dál, protože ten dalekohled je dneska rychlejší než býval. A zadání bylo, že starý řídící systém nedokázal udržet ten satelit na místě, protože tam nemůžete dát žádnou pointaci. Když uděláte normální dalekohled, tak samozřejmě není problém, tam udělá nějakou hvězdičku, pointaci, nebo dneska na 2 metrů v Ondřejově, až tam budete, tak možná já vám ukážu, jak vyřešili pointaci, funguje to teda s naprostou dokonalostí, to samozřejmě udělá D, ale satelit nemáte šanci. To se tak rychle pohybuje, že prostě dohonit tu věc, která tak rychle běží, že to prostě musí být udělané tak, aby ten dalekohled jel co nejdokonaleji a co nejplynuleji, aby neustále ten paprsek mířil toho laseru, mířil ten satelit. Takže toto je ten laser, tato bílá krabice, má výkon 27 W, svítí na tím neviditelným spektru, já jsem se těšil, že uvidím, až to zapnou, říkám zapni to, a já myslím, že uvidím ten žlutej pilíř, a takhle svítí a ono nic teda. A oni vysvětlili, že to je jiná vlnová dílka, tak jsem neviděl nic, dělám si trošku z toho legraci. Tady je systém optický lavice a na tom se samozřejmě zkouší, hlavně se na tom trénuje systém zaostřování toho paprsku, protože v momentu, kdy to doleze až k tomu satelitu, on říkal, že záleží na meteorologických podmínkách, že nahoře, že dole je 27 W výkon a nahoře je tak kolem 100 mW, jo. Že všechno požere ta atmosféra. Průměr toho paprsku nahoře má asi průměr 100 metrů u toho satelitu. Takže jaksi je nutné to zaostřit a vymyslet to tak, jak to propíchnout. Tady jsou nějaké detaily optické levice, je to velmi komplikovaný, je tam spousta čuček, hranolů, myslím, že tomu rozumí akorát autor, to je spíš jenom jako byli pro ilustraci, protože jako ještě jenom to otevřít je z důvodu toho prachu je podsta, protože oni normálně říkají, to neotevíráme vůbec nikdy, protože se tam dostane prach a samozřejmě je tam spousta všelijakých jemných hejvlat, který by mohli vážně poškodit tu mechaniku. Překládat ten dalekohled je trošku problém, protože díky ty montáži jsou místa, kdy ten, a nakonec to tam na tom pilíři bylo i vidět, že ten dalekohled vrazí do toho pilíře, což je samozřejmě problém pro mechaniku. Jinak ta mechanika je opět perfektně udělaná. Dokonce jsem viděl, to jsem viděl poprvé tam, i hodinový kolo mělo od Size protokol o tom, který zub má jak velkou chybu. Takže největší chyba byla 5 obloukových vteřin, pak 3 zuby měly 2 obloukových vteřiny a všechno ostatní mělo do vteřiny. To je naprosto neuvěřitelný. Jinak je to udělané tak, že celý ten šnek se drží na pérech, takže když ten daleko do něčeho vrazí, tak to není natvrdo, ale prohne se to na pérech, takže ty dojezdy nejsou tvrdý a jsou relativně měkký, prostě je počítáno s tím, že když se to teda nepovede, tak se dá do něčeho vrazit a nemůže se to zničit samozřejmě úplně. Nicméně vymyslet to tak, aby se to překládalo a nenaráželo to samozřejmě do toho pilíře, bylo základní požadavek. Takže to vám pak už ještě ukážu, jak vypadá ten software, takže zásadní problém byl vymyslet ty meze a vymyslet snímače tak, aby k tomu nedošlo. Takovou trošku z obchodní části bylo naprosto že tam můžeme přijet a řekni, hele, máš hodinu a půl, jako Pavel Suchanů to dělá stejně, hodinu a půl a víc už na tebe nemám čas. Nakonec to skončilo tím, že jsme měli celý den, protože on jsme měli domluvil s Ondřejova, že jim ukážeme prezentaci s tím, že řídíme z Tenerife ondřejovský dalekohled. Jako na dálku. A byla tam webkamera, takže jim ukazovali, že my jsme hnuli z dalekohledem a na webkameře bylo vidět, že jsem dalekohled skutečně pohnul. Jo. Ale co bylo na ně pro ně naprostý zděšení, bylo, říkáme, no ale my máme problém s vaším firewallem a on toho plníme to přes můj telefon, nevadí to ničemu. A on říká, vy to řídíte přes ten telefon. Říkáme, no řídíme to přes ten telefon, že jinak jako nemáme čím. A večer jsme byli na večer a on říká, my jsme se rozhodli, že to budu vás chcem. My jsme ještě nic takového neviděli. Což bylo pro mě naprosto řešení, je to máme překousnou vidličku. A říká, víte, mě říká, že máte hodinu a půl a dva roky mě odpovídáte, že nemáte čas. A on říká, no něco takového jsme ještě neviděli. Tak to bylo jako trošku, to samozřejmě patří poděkování především lidem na 2 metry, protože to umožnili a jako bylo to opravdu velký show. A myslím si, že jako pro mě to bylo nejenom jako kvůli biznesu, ale jako jsme předvedli, že Češi nejsou blbci a že dělají věci, které nikdo nedělá. A to bylo hřejivý, hrozně hřejivý pocit, že prostě můžeme přispět něčím, co nás nedělá z nás banánovou republiku, nebo to já myslím, že to cítíme všichni. Tak, tohle to je ten jejich původní systém, který byl od Sizeu, ten byl velmi relativně moderní. Zajímavý bylo, že to je v podstatě PCčko, který si Zeiss vyrobil. Tam k tomu byla bedna, ve kterém byla mraky desek, na tom bylo spousta brouků, takže jako opravit to prostě, podle mě to je zázrak to spravit spíš. A samozřejmě problém byl, že ten systém už se pokládal a problém s bezpečností a tak dále a tak dále a tak dále. Tak a toto je už fotka vnitřku nového řídícího systému, který je založen teda na průmyslovém automatu Siemens, to je tady ty kostičky, ty šedý, který se opravdu používají pro řízení pivovaru Budvar a jiných dalších pivovarů a samozřejmě normální komponenty, které se dají normálně koupit. Tak a takhle vypadá obrazovka, hlavní obrazovka ovládací, je to samozřejmě speciální aplikace, já vám pak ukážu, jak vypadá taková ta astronomická, protože nejsem autorem, tak úplně všechny věci nedokážu vysvětlit. Je to udělané tak, že v podstatě řídící systém má na starosti především trajektory, přesuny, regulátory, bezpečnost především a tak dále a tak dále. A z dalšího softwaru, který krmí koordinátama, to znamená každou desetinu vteřinu tam přijdou souřadnice, aby kudy ten satelit vlastně jede. To znamená, ten dalekohled najede do určitého místa, mu zadá satelit, zajede do určitého místa, kopule taky a čeká se, až ten satelit vyletí z horizontu a jakmile vyletí, tak se pomalu rozjede, dojede ho a pak ho drží celou dobu. Pokud je teda bohužel, je to taková trajektorie, že by vrazil do sloupu, tak se rychle převrátí a pokračuje za ním dál. A oni mají teda ty minuty na to, aby vyzkoušeli si ty komunikace a podobné věci. Zajímavější je, tady je ta obrazovka, tady je vidět, že to je teda samozřejmě česky, protože to lze přepínat do jakýchkoliv jazyků, nebo tady jsou teda 2 varianty, anglicky, česky, ale podstatně je ta animace kopule, tady vidíte, se změnila z ty kopule z toho obrázku na to, a to jsou ty meze, kam ten dalekohled nesmí v žádném případě jet. Samozřejmě je červená, je jasný, to je mrtvola už, a ty předtím jsou nějaký bezpečnostní, to znamená, lze je překonat, ale teprve po zadání nějakých patřičných hesel, to znamená, že některé věci jde řídit na dálku, nikdo tam nemusí být, to není problém, ale pokud chce někdo měnit parametry těch žlutý a zelenýho okraje, musí být na observatoři a musí tam nacpat svý heslo, který se samozřejmě zapíše s datumem, s časem, přesným a tak dále, protože to je důkazní materiál pro soud, až to bude muset zaplatit, že jo. Tak, no a tady je další obrazovka, která spíš je technologická, kde jsou nějaké teploty. Je to, není tam minus 30 ani minus 50, je to vzatý, nebylo to připojené na systém, já jsem si to vzal od programátora, který to měl na stole, měl puštěný simulátor, takže ty hodnoty neberete, to jsou nesmysly samozřejmě. To není reální aplikace. Teda myslím. Taková malinká specialitka na tom dalekohledu je sluneční senzor, aby ten dalekohled v žádném případě nešel poslat na slunce, protože samozřejmě, jak bys přijel na slunce, tak z laseru je grilovací zařízení, že jo? Takže Jinak ta observatoř je teda skvěle vybavená, to je vidět, že prostě jsou peníze, protože mimo jiné laser a celou observatoř, nejenom, že je připojená na normální síť, tak v podzemí je 30 kW Caterpillar generátor, který a dvě 30 kW UPSky, tak jsou samo o sobě už asi 1 000 000 Kč, takže v případě, že když lehne jedno, naskočí druhý, když lehne i to druhý, naskočí třetí, prostě posychrovaný je to neuvěřitelným způsobem, včetně klimatizace a podobných věcí, no muselo to stát úžasný peníze, když to stavili. Tak. Takže to byla ta první část. Já si potřebuji ještě na něm brýle. Tak, tady vám ukážu teda v češtině, jak vypadá řízení normálního dalekohledu, znamená pro astronomy. Teď toto je hlavní obrazovka, v podstatě tady jsou dvě obrazovky, jedna je ovládání, jedna je technologie, kde jsou nějaké zase grafy a data. Samozřejmě do toho takhle stěhovat, jak vidíte, ty to nemůžu nic dělat do té doby, dokud se nepřihlásím a v tu chvíli už s tím můžu lomcovat, že jo. Takže jenom tak rychle to popíšeme, protože čas běží, já nevím, to nesleduju, už kolik jsem už... Jo, ještě jsem pohodě. Tady jsou hvězdní souřadnice, výška nad obzorem, azimut a epocha. Tady zadávat i tady, jde zadávat nejenom rok, ale samozřejmě i pro fajnšmekry i dny, aby to propočítalo, když máte souřadnice něčeho 1950 a nějak jedy, tak stačí to dát, on si ten systém to přepočítá, samozřejmě sám. Tady si zadávám souřadnice, kam chci najet. Ono to není připojený na reálný automat, takže jako si se tam nadfakám, co chci, ale nikam to nepojede. Takže dáme to, no ale to ne, to je blbost. Tak tam dáme třeba a pak samozřejmě stačí jenom kliknout to a ono vám vyskočí v okno, že to nejde, protože to není zapnutý a kde si cosi. Takže do té doby, když člověk splní nějaký parametry, to znamená, musí to zapnout, to bohužel nejde, a dát si track, tak pak ten dalekohled se teprve rozjede. Samozřejmostí je otevírání, zavírání štěrbiny. Tady svítí to žlutý neznámý, protože ten systém netuší, v jaký modu je, to znamená, jestli ta štěrbina je zavřená nebo otevřená. Musí se to kalibrovat, aby systém tušil, kde je. Samozřejmě tam jsou ještě i čidla, který to hlídají, takže ty pak hlášci za případný závady. Tady je kopule, můžete s ní jezdit ručně nebo automaticky, když člověk zmáčkne automat, tak jde to? Nepůjde to asi, ne, nejde to. Tak samozřejmě kopule najede proti dalekohledu a to znamená, že jak tam jede dalekohled, tam jede o kopule, samozřejmě zcela jasně. Tady jsou parametry ostření, to znamená, pokud chci si najet o nějaký číslo na zaostřování, tak, ale to je blbost. Takže pak jenom si kliknu a to popojede, anebo na nějakou relativní hodnotu. Záleží na ostření, který je, pokud tam jsou snímače jako na 2 metrů, tak samozřejmě to ukazuje v milimetrech, takže pak už stačí jenom zadat hodnotu milimetrů a celý ten mechanismus přejede na ten parametr. Pak tady jsou nějaké mechanické souřadnice, to je vlastně jenom hodinový úhel a deklinační úhel, tady jde i zadat, to tady je kvůli tomu, že u velkých dalekohledů je potřeba zajet do nějaké polohy, když se třeba vyměnilo kamery v primáru nebo něco podobného, nejsou to jenom dalekohledy, u kterých člověk stojí a kouká do objektivu, většinou kouká na ně takhle ze spoda, takže je potřeba dojet do nějaké polohy, která mu umožní vyměnit. nás to nepustí, protože výška cíle je nad nějaký parametry a tím pádem se tam nedá dojet. Jedině, když pak se přihlásíte jako ten nejvyšší správce a pak už je to tady opravdu na vás, jestli chcete něco zničit nebo ne. Tady je model signalizace, kdy se dá zapnout funkce aberace, precese, nutace, refrakce. Refrakce se samozřejmě měří čidlama, to znamená, je tam hodnota tlaku a teploty, takže ta se přepočítává plně automaticky. A je tady chybový model. Chybový model, možná asi většina z vás zná z mapy Sky 6, kde je implementovaný tzv. T-point. To znamená, že o nekolmosti os, průhyby tubusů, neustavení a podobné věci se dá eliminovat, samozřejmě v omezený míře, se dá eliminovat tak, že pořídíte vlastně pozici hvězd, která se jakoby zdánlivě promítá o kousek dál, z toho se spočítají koeficienty a ty pak eliminují tyto nájezdy, takže ten dalekohled pak najdí s vysokou přesností. Jenom pro vaši představu, 2 metry Fonziovie bez těchto korekcí najíždí s přesností 5 obloukových minut. Když se zapnou všechny korekce plus model, tak najíždí na 2 obloukové vteřiny. Takže jo, to je jenom pro představu, co všechno to ten software dokáže. Protože skutečně na těch velkých dalekoletech se ty tubusy opravdu ohýbají, akorát to vypadá, že ne, ale oni skutečně se deformují, ať jsou, jaký jsou. K tomu, aby se to dalo vyrobit, je tady okýnko chybový model, kde je soubor připravených hvězd, samozřejmě pro jaký, tady to je pro dalekolet, to je pro nějaký menší dalekolet, s hvězdama magnitudy 6, jsou vybraný tak, aby ta koule byla pokud možno rovnoměrně rozprostřená a jsou vybrány hvězdy, aby byly pokud možno samostatní. To znamená, aby když je pak centrujete na kameře do kříže, tak aby se člověk nemohl splíst a nevybral si nějakou jinou, že protože pak samozřejmě to pokazí data celého modelu. Takže když si načtu aktuální, teď tady ten soubor není, proto to huláká error, tam objeví se mě souřadnice, buď můžu dělat jak na východní, tak na západní poloze, pokud mám teda německou montáž, pokud mám vidlicovou, tak to je samozřejmě padá tato věc, ale můžu to překládat. Když to přeložím, tak ta přesnost se ještě zvyšuje. Dá přesun, no ono to začne nadávat. Tady je věc, že si můžu tu hvězdu vycentrovat automaticky, to znamená, tady si zadám velikost pixelů kamery, úhel natočení kamery a když si kliknu na hvězdu, jak je daleko od čipu, od prostředka, tak zadám jenom počet pixelů a dám go to a ono to tam najede samozřejmě na prostředek. Je to docela velmi rychlé a pak dám samozřejmě, že to má načíst a uložit. A takhle jedu, že tady to vyrobilo dokonce soubor, který se jmenuje k dnešnímu datu a takhle se dělají ty hvězdy postupně, buď se to udělá za jednu noc, nebo se to může dělat za víc nocí, to je nepodstatný, nakonec se z toho spočítají ty koeficienty, který se vložejí do parametrů, ty ještě ukážu. To je samozřejmě velmi důležitý, protože tím se radikálně zpřesní nájezd celého dalekohledu. Pak je tady periodická chyba, pokud je na dalekohledu, nejsou čidla, myslím na osách, tak jestli je tam jenom servomotor, tak se musí pořídit periodická chyba, to znamená, že tady jsou nějaké konfigurace, kdy pustím kameru a pointaci, dám ji zapsat, až se najede počet, který mám zvolené, tak dám potvrdit a pak už ji jenom, ono to samozřejmě vyprůměruje, ji zapnu a mám tam periodickou chybu. Pak jsou tady nějaký uživatelský výstupy a to je, protože můžu dálkově zapínat kamery, světla, chlazení, co já vím, prostě to, co potřebuju zapínat dálkově, protože samozřejmě je to dělané tak, aby pozorovatel nebyl v kopuli, ale byl někde na nějakém vzdáleném místě a řídil to z tepla a nemusel u toho mrznout. Pro ruční nájezd jsou tyhle ty šipky, že jo, samozřejmě když zmáčknu 2, tak to jede v obou osách. Tady si zvolím rychlost, kam si dám nějaký parametr, jakou rychlostí se to má přijíždět, takže T1 je nejrychlejší, T2 je nějaká střední a T3 je nejpomalejší a tím to je pro středění hvězdy anebo pro ruční nájezdy nebo posun, prostě pro cokoliv. Tady jsou to je tento panel je pro když chci sledovat kometu, tak zadám parametry a o tom by mohl asi víc popovídat tady Kamil Hornok, protože to má na 65, kde má ještě teda úhel a pak to sleduje trajektory planetky nebo komety. Ta druhá je jenom o zase venkovních parametrech, samozřejmě pod každým parametrem se skrývá grafy, které teď samozřejmě nefungují, jdou různě zoomovat a tak dále, že to píše historii, takže to je úplně na všem, je to i na tom, co děláte na dalekohledu, to je tady, kde jsou hodnoty rektascenze, deklinace, hodinový úhlu, deklinační úhlu a tak dále, a výšky, a na tom se dá zanalyzovat, co ten člověk s tím vyváděl, prostě je to do kapacity disku rok bez problému, dva není problém. Tak. Další obrazovka. Jsou parametry, kde jsou, ke každý ose jsou nějaký parametry regulátorů. Samozřejmě do toho se dostane pouze administrátor, protože samozřejmě tady změní některé parametry, může být fatální problém. A na některé věci jsou třeba, tady je automatické odstavení od meteostanice, protože meteostanice musí být součástí celého řešení, aby v momentě, kdy to člověk řídí někde z místnosti, aby věděl, jestli prší, neprší, jsou mraky, nejsou mraky, fouká, nefouká, takže když tam přijde signál zavřít kopuly, jsou nepříznivé podmínky, tak se daleko samozřejmě zastaví a kopule se zavře, ať chce pozorovatel nebo ne. A když si to samozřejmě vypne, tak je to na něm a tady mu začne na něj hulákat, že to má odstavený a zapíše se to samozřejmě do logu. Takže lze to takhle dělat. Pak samozřejmě parametry kopule, tady jsou parametry modelu, takže tady jsou, je to i popsaný, co znamená průhyby, neustavení, takže když člověk udělá model, tak zjistí, jak ten dalekohled je neustavený, kolik má na výšce, kolik fazimutu, jestli to udělá vůbec dobře, tady si může nastavovat názvy pro uživatelský tlačítka, jak se to bude jmenovat. A další parametry, tady jsou nějaké přednastavené věci teleskopu, toto bude, může buď sloužit pro nějakou osobní potřebu, anebo pokud je to pro ty menší dalekohledy, které můžou být nastavený, já nevím, třeba planety, nebo něco podobného. Tady pak jsou periodická chyba, křivky, která je aktuální a která je uložená, nastavíte si počet otáček, ty to zprůměruje, tady vám to ukáže, jak to vypadá graficky. Tady se dá editovat, takže třeba nějaké zoubky se dají normálně zase zeditovat, není problém. A systém to přepočítá a jsme na začátku. Jedna podstatná věc, kterou jsem vynechal, a to záměrně, je tady přesun na Slunce, protože jsme na Ondřejově dělali mimo jiné, co jsem tady neukazoval, jsme dělali horizontální spektrograf, tak a museli jsme se dobabrat k výpočtu Slunce, tak ten systém už dneska umí to, že to dokáže poslat na Slunce tím, že to nemusíte hledat nikde v žádné mapě, a když dáte přesun na Slunce, ono se objeví takový okno, že teda opravdu chcete zničit dalekohled a pak ještě jednou a to teď nevyběhne, protože to bohužel nefunguje, tak to najede na sluníčko a pak ho to drží se všema parametrama, ten výpočet funguje s přesností 1 až 2 obloukových vteřin. Samozřejmě všechno záleží na mechanických kvalitách toho přístroje, jestli je schopen toto dodržet, ale zkoušeli jsme to na malým dalekohledu a za celý odpoledne se skříže kamery, to Slunce prostě nehne. Takže když je nějaký koronograf nebo nějaká jiná věc pro slunečníky, tak samozřejmě tohle to je úplně přesně to, co asi potřebují. Takže je to takový spíš univerzál. Tak tady pak je tlačítko, to už jsem nestihnul teda připravit, to je pro zapomnětlivý, je vyvolám si manuál, nejenom k ovládání, ale je tam i výkresy, jak je to zapojený, což je teda fajn, protože doufám, že nikdo neurazí, na observatoři by je neuvěřitelný bidec s dokumentací a většinou aktuální už není vůbec žádná, takže tohleto je trošku pamatováček, že to mám na disku a mám to někde zazálohovaný a když jdu něco montovat nebo jdu něco spravovat nebo si chci někomu připojit, tak krásně tady si vytáhnu i liniový schémata od rozvaděče a vím, kde to je zapojený a vím k tomu návod a tak dále, a tak dále, a tak dále. V zahraničí, tak oni nevěděli, kde jsou Čechy, tak mě to docela dožralo, tak jsem říkal, musíme tam udělat, aby oni věděli, kde jsou Čechy, protože jednou někdo řekl, že pod Moskvou a to mě vytočilo. Takže to tam je záměrně jenom, aby pro ty, kteří nechodili do školy, věděli, kde Češi jsou. To je všecko.